Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь добыла незалежность. Под документом, який стал подмурком нашей свободы, не просто подписи, лёсы людей. Своим житём яны писали историю, верили и змагаліся, любили и ненавидели. А у спадчину детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, кто зрабіў Беларусь незалежной, як оценивают зробленные их дети. Про гэта у программе «Батьки и дети белорусской незалежности». Кожный чацвер у эфиры и на сайте Радую свабоды. Няма ніводнага беларуса, які б не ведаў прозвішча Вольскі. І гэта не залежыць ані ад узросту, ані ад палітычных перакананняў, ані ад мастацкіх упадабленняў. Самыя старэйшыя згадаюць Несцерку і падручнікі па беларускай літаратуры Віталя Вольскага. Кожны дзетсадавец наскокам можа выдаць пару радкоў з творчасці Артура Вольскага. Хаця б «Сёння свята нашых мам, прыйдуць мамы ў госці к нам». І бадай рэдкі юнак не пазнае на слых трох чарапах ці абсент Лявона Вольскага. Пра лёс сям'і Вольскіх мы гаворым з Лявоном Вольскім і яго 12-гадовай дачкой Аделей. Артур Вольскі – ад канца 80-х гадоў стаў прыкметнай постаццю культурна-нацыянальнага руху Беларусі. Лявон лічыць, што да гэтага часу бацька, хаця і меў вельмі дэмакратычныя перакананні, але ўсё ж знаходзіўся ў межах савецкай сістэмы і нават веры ў яе. Творчы поспех і добрая кар'ера дазвалялі Артуру Вольскаму вольнасці, на якія не адважваліся іншыя. Напрыклад, падчас ягонага кіравання Менскім тэатрам юнага гледача уся дакументацыя гэтай установы вялася па-беларуску. І гэта ў 60-е, 70-е гады. Аднак, як толькі сістэма дала расколіну, Артур Вольскі адразу стаў на бок адраджэнскага руху.
Як толькі пачаўся мартыралёг у Беларусі, наколькі я памятаю, ён адразу быў побач з гэтым усім, разам з Барадуліным, з Быкавым, ёсць здымкі. Ну і потым уже не здраджу гэтаму ніколі. Нават калі змянілася зноў сітуацыя, і можна было выбраць, з кім разам ісці, ён больш ніколі не выбраў сістэму гэту.
Гэты факт як найбольш варты павагі. Напрыклад, Васіль Быкаў у кнізе ўспамінаў «Доўгая дарога дадому» кажа:
«Партыйная прэса, тэлебачанне, а таксама партыйныя органы ўсіх узроўняў накінуліся на новы нацдэмакратычны рух. Абвілавачванні былі самыя страшныя. БНФ-ўцаў называлі фашыстамі, нямецкімі прыслужнікамі, паліцаямі. Пісьменніку ў новым руху было няшмат. Я, Рыгор Барадулін, Артур Вольскі і ўсё. Пісьменнікі ў бальшыні дыстанцыянаваліся ад БНФ».
Аднак менавіта ў гэты перыяд творчыя і палітычныя шляхі бацькі і сына разышліся. Вірлівае жыццё таго часу патрабавала прысутнасці гэтых асобаў у зусім розных накірунках дзейнасці.
Я на той час займаўся такой самарэалізацыяй. Я быў зусім малады чалавек. Мне падавалася, што ў мяне мой творчы шлях. Тым болей у мяне быў поспех пэўны з гуртом «Мроя». Бо ў нас была свая барацьба, свая форма барацьбы. Яна была музычна, мы на канцэртах там крычалі, усіх заклікалі, спявалі пра. А ён таксама з галавой кінуўся ў гэтую кіпучую змаганне палітычна. Тым болей, што ён, у яго былі рэгалі, ён ветэран натуральны. Ён узначальваў заўсёды калёны ветэранам, надзяваў на сябе ўсе свае медалі і ордэны, і ішоў легалізоўваць як бы гэтую калёну.
Сергей Навумчык, які ў 90-96 годах быў депутатам апазіцыі ў Верховным Савеце, згадвае, наколькі палітычна важным быў удзел ветэрана Вольскага ў адраджэнскім руху.
Усе 6 гадоў Верховнага Савета 12-е склікання многія законапраекты, што распрацоўваліся намі, депутатамі апазіцыі БНФ, не набіралі патрэбнай колькасці галасоў. Часам нам яшчэ ўдавалася пераканаць у нечым чыноўнікаў, але ў залі былі 30 дэпутатаў ад ветэранскай арганізацыі. І вось гэтыя 30 галасоў у рашучы нейкі момант кідаліся на шалі і пераважалі. Да таго ж, дэпутаты-ветэраны любілі заяўляць, а часта на сесіі Верховнага Савета трансляваліся на ўсю Беларусь, што яны, дэпутаты, пралівалі кроў на вайне, змагаліся з фашызмам, а вось БНФ, пазняку напляваць на пачуцці ветэранаў, напляваць на тое, як жывуць ветэраны, якая ў іх пенсія, і ўвесь час казалі, што ўсе яны ветэраны супраць развалу СССР, супраць перагляду ролі камуністычнай партыі, ну і іншую, прабачце, казалі, ахінею. І вось Артур Вольскі разам з сябрамі стварылі арганізацыю дэмакратычных ветэранаў. Вольскі, чалавек, які ваяваў, меў баявыя ўзнагароды, выступаў за незалежнасць, за дэмакратыю, за беларускі народны фронт. Асабліва важна была ягоная падтрымка пазняка на выбарах 94 года.
Але як сам Артур Вольскі ставіўся да свайго ветэранства і што такое вайна і войска ў сям'і Вольскіх, кажа Лявон Вольскі.
От у сям'і абсалютна спокойно ставишся до своего ветеранства, і нічого там не кричав, що я за вас кров проливав, коли вип'ю 100 грамів. Нічого такого близько навіть не було. Мій батько абсолютно не любив. І так, а які кораблі? Я ж малий, так цікаво, а які кораблі? Спочатку на гэтым, потім на тим. А що ти робив? Ну, я був там сапером. Ну, як? Тому що, ну, розмінірували. У Твардовську. Много раз ходив в атаку. Ну, так, случалось іноді.
А то, що ви пішли в військо, було натурально для вас?
Не натурально для мене. Це абсолютно було не натурально. Я якраз був мастаком і музиком уже тоді. І для мене це було дико не натурально. Я був богемним чоловіком. Ми вже тоді грали якісь підпольні концерти, малювали абстрактні картини. Жили в речищі альтернативи абсолютної Совєтському Союзу. І для мене військо було велика трагедія в свій час. Але на той час, щоб позбігнути цього, треба було мати або такі могутні сувязі, яких ну, ми не мали, або порізати вени собі. І врешті я зробився сержантом воєнно-повітряних сил. Коли тобі для життя необхідна така ідіотська школа, як військо, совєтська чи білоруська, тоді ти дебіл. Навіщо туди віддавати дівчинка? Що він там може такого почерпнути? Яких таких відео? Я, наприклад, командир відділення по захованні і ремонті автотехніки, яка обслуговує аеродроми. Я нічого не можу сказати, як заховувати техніку і так далі. Не можу поділитися досвідом. Я зараз ще можу приснити ніякий кошмар, що мене забирають. Я кажу, да ви що, я вже служу, не будеш ще. Там. Я кажу, ну добре, я сержант, не будеш там шараговцем. Раз на год регулярно навідуюсь, у мене кошмарні сни про військо.
Програму «Батьки і діти незалежності» протягнемо після обвістки.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Горецкий,
спявак Виктор Скоробогатов,
историк Янка Запрудник.
На питание автора передачи Михася Скоблы еще откажут все, кого варто почуть.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У ефіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». У сярэдзіне 90-х, якраз тады, калі палітычная і культурная сітуацыя памянялася, бацька і сын ізноў зблізіліся. І нават больш, папулярнасць і аўтарытэт Лявона Вольскага, які раслі з кожным канцэртам і кожным новым альбомам, урэшце паставілі яго на роўні з бацькам і дзедам. Вось як апісвае гэта Уладзімір Арлоў.
Найлепшым творам Артура Вольскага, безумоўна, стаў ягоны сын Лявон. Без песни Вольского-молодшего я просто не уявляю сегодняшней Беларуси, як не уявляю я е без прозы Василя Быкова, чи без вершов Бородулина и Некляева.
А как батька ставился до вашей творчести?
Выдатно, выдатно ставился, безумовно. Мой батька был вельми утешен, через то, что со мной отбывается. Было уже, например, тут у 2000-м, он говорит, что нарешті такая ситуация, что мне говорят, так это вы батька Лявона? Бо у мене все дитинство було, а, так це ваш батько Артур Вольський. У школі, наприклад, і в мастацькій школі, і потім далі. Батько вельми був щасливий з цієї нагоди. Часто мені про це говорив. А я все соромлюсь, кажу, ай, перестань.
Не у малой ступені збліженню поколінняў посприяло і з'явлення у сям'ї дашкі і внушкі Аделі Вольскай. Менавіта ёй цяпер прысвячаў Артур Вольський дзіцячыя творы. Сярод іх Адэльчыны рушнікі.
Артур Вольский писал про мое життё, але не все правда там. Вось он написал, что я его называла в день дзяцінства не Артур, а Айтуй. И другого моего деда я называла не Степаном, а Батяном. Потому что, ну, Айтуй, потому что я не могла выговорить гук Р, а Батяном я не ведаю.
Як это прочитать про себе у літературному творі. І мало того, що ви самі читаєте, так це ж зміщено у книгах, які читають ваші однокласники, ваші сябри. Я не ведаю, що це про вас.
Моя сябровка ведає, але більшість не читає такі книги, більше читають сучасні такі книги.
Лявон Вольський каже, що менавіта період адраджэння дзіўным чынам даў бацьку разгарнуць свае таленты ў абсалютна розных накірунках.
Ён да канца жыцця хадзіў, прычым гэта так далёка ад яго хаты, бо ён жыў у Зялёным Лузе практычна, а ён ездзіў у Сухарава, у нейкую школу, каб рабіць там урокі беларускай мовы літаратуры, такі нефармальныя. Потым на канцэртах маіх падыходзілі ягоныя вучні і казалі, што настолькі ўдзячныя бацьку, што было так цікава. Вельмі дзейсны наогул быў вельмі чалавек. Не разумею, як на ўсё гэта хапала. Ён працаваў у тэатры юнага гледача, хаця ўжо было яму 70 гадоў. Практычна працаваў, наколькі я разумею, у народным фронце. Прыязджаў да Адэлі. Яшчэ Адэлі такі добры выпаў бонус, бо мой бацька апошнія там пару дзясяткаў гадоў быў пратэстантам, а ў іх такія падарункі прыходзілі на каляды звычайна для малых з Англіі, з Нямеччыны, ну ладусь там з Швейцарыі. І Адэлі звычайна пад Новы год залачвалася, бо там яшчэ былі такія 90-е галодныя гады, а там ёй прысылалі і фламастры, і ўсё на свеце. Хапала яго і на нейкія, як яны гавораць, казані ў царкве. Ён таксама там наставляў усіх на путь ісціны.
А як ён паўплываў на выхаванне Адэлі?
А ён прыносіў кнігі, ён, таму што ён займаўся таксама, выдаваў такія альтэрнатыўныя такія падручнікі па беларускай мове літаратуры. На камерцыйнай прычым аснове то ўсё рабілася, на вельмі добра купляліся і у школах таксама выкарыстоўваліся. Ён дарыў, мы Адэлі вучылі па гэтых таксама. Яна зараз проста саромеецца шмат гаварыць.
А што ў творчасці бацькі такога, чым можна ганарыцца?
Ён спявае і піша цікава, і ну просто ёсць сэнс у гэтых песнях і расказах.
Бацька і сын Артур і Лявон Вольскія мелі розныя спосабы барацьбы і, напэўна, па-рознаму паставіліся і да цяперашняй сітуацыі. Хаця заўважна, што творчасць Лявона Вольскага набывае ўсё большую палітычную актуальнасць і вастрыню, і сам ён палітызуецца хуткімі тэмпамі. Ці мае Лявон Вольскі палітычныя амбіцыі?
З трыбуны, насамрэч, пакуль не маё, не буду казаць пра нейкія наступныя часы. Таму што пакуль што я не ведаю, як куды я паведу народ, я не маю палітычнага досведу. І гэта абсалютна было б безадказным. Бо, безумоўна, я магу вывезці на плошчу, скажам, там, чалавек 500 пры жаданні, і што будзе далей.
А бацька што б сказаў?
Безумоўна, ён меў досвід і кіраўніцтва. У ваенны час меў досвід кіраўніцтва, і потым у грамадзянскі час. І меў досвід гэтай барацьбы мітынгавай, сур'ёзны. Я ж папросту хадзіў на мітынгі, я заўсёды хадзіў, самы першы гэтага дзядоў, але як шараговы просто мітынгоўшчык, альбо з гітарай на сцэне просто, каб людзям не было нудна, бо паводле апошніх падзеяў, плошчы 19-го, то людзям мне пісалі, шкада, што вас не было, было нуднавата, а каб вы паспявалі, то было б і весялей. Мне шмат пішуць, што, напрыклад, той самы Саўка Дыгрышка, это вот адзінае, што зараз заходзіць у гэтай сітуацыі, у гэтай фрустрацыі пасля гэтых выбараў і вядомых вам падзеяў. Пакуль што маё прызначэнне вось такое, каб веселей. Пакуль я магу гэта зрабіць лепей, чым у іпастасі палітычнага лідара, я гэтым буду займацца і спадзяюся, што не хутка прачнецца ў мяне гэта іпастась. І тым болей я ўжо не збіраюся ніколі балятавацца на пост прэзідэнта гэтай краіны, што мне часта прапануюць, што вельмі рызыкоўна заўсёды, і баюся, што я завалю тады ўсё. Нават калі выйграю.
На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Александра Дынько.